знаю.
Мислим стварно.
Tako.
Rock your world. Dobrodošli u emisiju iz Teenage ugla. Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Al samo jedan krug.
Deco, jel volite brzu vožnju?
Svako želi da ima svoj stil, svakom dečku treba
jedan dobar
automobil.
Svaki dečko mora
imati svoj automobil.
Dakle, u znaku smo potpuno suprotnog od onog što smo čuli i naravno zamislili kultnu scenu iz filma, zapravo scenu iz kultnog filma. Dakle, nismo u znaku brze nego bezbedne vožnje. Može li ta dva načina vožnje da se uklope? Jer obično neko kaže vozim brzo ali bezbedno. Može to da bude?
Teško da mogu ta dva načina, ta dva stila da kažem da se uklope. Posebno kada su u pitanju mladi vozači. Mladi vozači podcenjuju rizike, podcenjuju opasnosti, nisu svesni tih opasnosti i najčešće misle da mogu, da su savladali sve, a iza njih stoji tekako neiskustvo i svakako da poštovanje ograničenja brzine nije slučajno. Ti saobraćeni znakovi i ograničenja koja su postavljena nisu slučajno postavljena, tako da bezbedno i brzo ne idu zajedno.
Nikako, nikako zajedno. Dakle, sa nama su Filip Sovilj i Dušan Pešić. Filip je koordinator vršnjačkih volontera, vršnjačke edukacije, vršnjačke edukacije i Dušan Pešić iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dakle, i za vas dvojce i zapravo iz uopšte čitave ekipe stoji gomila ljudi vršnjačkih edukatora, tako?
Tako je.
Toga ima po svim školama ili kako? Otprilike ti si, Filipe, sad si student, ali si bio u trećoj gimnaziji i pa, odande si ušao
da,
tu
ja
priču.
Da, ja sam ta prva tura vršnjačkih edukatora. Mi smo posle one stravične saobraćajne nezgode na Adi-Huji odlučili da želimo zapravo nešto da promenimo, da pomognemo mladima, to jest i da mi nešto više naučimo. Obratili smo se Agenciji za bezbednost saobraćaja koja nam je ustupila svoje prostorije, svoje ljude koji su nas naučili naučili stvarima koje mi treba da prenesemo dalje. Krenuli smo u prve godine samo nas, na primjer, 15-ak, već druge godine se taj broj uvećao, e onda sada već ima mali problem, ali okej, napravili smo još, još jednu turu, jednu turu edukatora, nismo u par meseci imali nekih većih aktivnosti, ali bitno je da imamo solidan tim koji može solidno da prenese znanje i da oni znaju ljudi šta pričaju, tako da eto, nadamo se da ćemo više raditi u sledeće godine.
Naravno, naravno. U studiju je i Mateja Maturantkinja. Mateja, svež vozač, ili kako to kažemo, taze vozač, kako kažu bake.
Svež vozač, tako je.
Dobro.
Da.
Dakle, kako se osjećaš za volanom?
Pa za volanom, okej.
Okay, dobro. Dok ne izađeš na ulicu. Dobro, dobro. Dakle, šta to znači bezbedna vožnja? Osećamo li se bezbedno? Bilo da smo sa volanom ili na ulici ili kao suvozači. Dakle, kako na tom polju radi vršnjačka edukacija? Danas u Teenage uglu svemu u tome. Ako želite nešto da pitate moje goste, telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Mi smo u znaku bezbednosti u saobraćaju. Sa nama je ekipa, kako da to nazovem? Ekipa vršnjačkih edukatora, ili kako to da nazovem?
Tim
vršnjačkih edukatora. Ovo je Teenage ugao. Danas, naravno, imamo i modovanje.
Samo nemam šta da obučem.
Dakle, imamo i modovanje, imamo i provodzeđe. Ostanite se nama do 13 časova u Teenage uglu smo. Ovo su takođe zvuci iz još jednog kultnog filma, Nacionalna klasa, doba friziranja Fića, doba heroja za volanom. U tim mladim godinama, Dušana, kao što rekao ste, ne misli se o bezbednosti, zapravo misli se da sve to mi možemo i da smo potpuni kontrolori.
Upravo tako.
I zapravo šta rade uopšte vršnjački edukatori?
Pa vršnjački edukator, ideja u stvari vršnjačke edukacije jeste da mladi ljudi mladim ljudima pričaju, dakle na svojim jezikom, na dopadljiv način, na način koji je mladima izuzetno prihvatljiv, prenosimo najvažnija, da kažem, saznanja o bezbednosti saobraćaja. Mladi edukatori žele da svojim vršnjacima prenesu rizike zbog nebezbedne vožnje, rizike koje nosi vožnja u alkoholisanom stanju, rizike koje nosi vožnja bez sigurnosnog pojasa, rizike koje nosi prekoračenje brzine sa sobom, kao i drugi rizici koji su izraženi kod mladih. Ono što je karakteristično da kod mladih jeste da mladi najčešće stradaju kada su sa vršnjacima. Dakle, što je više vršnjaka, tako je, što je više vršnjaka u vozilu, to je veća verovatnoća da će doći do nezgode, i to onih najtežih nezgoda sa smrtnim posledicama. I upravo ideja vršnjačke edukacije jeste da mladima skrenemo pažnju da u stvari kad uzmemo vozilo i krenemo da vozimo, da mi u stvari sa sobom imamo jedno smrtonosno oružje gde možemo da povredimo i sebe, da možemo da povredimo i one koji su u našem vozilu, ali i one koji su pešaci i one koji su na biciklu, na motociklu i slično. Mladi negde imaju bolje reakcije, brže reaguju, bolje čuju, dakle imaju sve super predispozicije da budu bezbedni učesnici u saobraćaju, ali ono što nije dobro jeste što negde prave početničke greške, veoma su skloni rizicima, i kažem, ti rizici i te kako su izraženi ukoliko su sa vršnjacima u vozilu.
I sad, kako tim vršnjačkih edukatora radi? Dakle, da li se vi, ono, iz treće gimnazije drugari pričaju drugarima ili ne?
Pa
ili,
manje više na početku je i bila tako. No, mi smo, ok, što smo iz organizacije Centra mladih Srbije, pa je većina članova iz treće beogradske gimnazije, tako je bilo. Kasnije su ljudi želeli da se priključe i stvarno jave se, i mi želimo da prihvatimo što više ljudi, ipak je to nama cilj da što više ima edukatora.
Mrežu širi, da.
Da, ali vremenom se nekako povuku ti ljudi iz drugih srednjih škola i tako, pa sad evo, ovo može da bude otvoren poziv za sve koji žele da se priključe ovoj našoj organizaciji.
Kako da se jave?
Mislim, neka Facebook stranica Centra mladih Srbije. Tamo mogu da se jave, pošalju poruku, inbox, nije bitno kako god. Mi smo voljni da proširimo naš krug edukatora. Mislim da je ovo što je Duško rekao, imamo svi kao mladi predispozicije za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, bolje reflekse i sve to, ali mislim da nemamo svest. I to je najbitnije, to menjanje svesti ljudi. Mislim, sad to je u poslednje vreme se na televiziji, na radiju, svuda se čuje kao menjanje svesti. Sad ćemo mi odjednom nekako da promenimo svest. Mi ne možemo nikako čoveku da promenimo svest, on tako radi kako želi, ali možemo da mu sugerišemo, da mu ukažemo na neke stvari kako treba da, kako bi bilo lepo i najbolje u stvari da se ponaša u saobraćaju, ili uopšte, ako to je, evo sada je baš tema o saobraćaju, ali uopšte inače za ponašanje u životu, bitno je da se samo sugeriše i ukaže na neke greške koje svi masovno pravimo, i da tako polako možda pokušamo da promenimo.
Jer ovde primerom i nije baš, ne bi trebalo da se učimo na sopstvenim primerima.
Tako je, tako je, saobraćaj je
nema
oblast gde popravke nema, znači mi to često kažemo, bilo koji predmet, pa ako ne naučimo nešto, dobijemo lošiju ocenu i onda popravimo. Ali saobraćaj, kad napravimo grešku, napravili smo grešku da ćemo biti povređeni, da možemo da ostanemo invalidskim kolicima, da možemo da smrtno stradamo, dakle saobraćaj ne prašta greške, zato je ovo oblast koja je, da kažem, vrlo značajna. Podaci također u svijetu govore da su mladi ugroženi, posebno taj uzrast od 20 do 25 godina. Recimo kad pogledamo smrtnost mladih, 50% mladih strada zbog posljedica saobraćajnih nezgoda, a 50% je sve ostalo, i ubistva, i požari, i davljenja, i bolesti srca, i bolesti mozga, i rak, i sve 50%.
A 50% je praktično naša greška.
Tako
negde.
Je, 50% je saobraćaj. Tako da je ovo jedna tema gde mi kao Agencija za bezbednost saobraćaja, kao jedno republičko telo, želimo da ovakve aktivnosti proširimo na nivou cele Srbije. Posljednje dve godine smo i tekako radili na tome i mogu vam reći da zadnjih godina imamo značajne rezultate kada je u pitanju bezbednost mladih učesnika u saobraćaju. Recimo 97. godine od tada je počelo da se evidentiraju saobraćajne nezgode, odnosno se prate kod nas, i tada smo imali 328 mladih godišnje da nam pogine u saobraćaju. Prošle godine je to bilo 114. Dakle, negde
da,
za
se, ipak se,
dve
ipak
trećine se smo smanjili broj mladih poginulih. Kažem vam, nismo još uvijek zadovoljni. Znači, još možemo da smanjujemo i još možemo, ali ovakve aktivnosti kao...
Pomažu.
Tako je. Agencija za sljedeću godinu i tekako ima velike planove kada su u pitanju mladi, pored vršnjačke edukacije, koju širimo već po većem broju gradova i opština u Republici Srbiji, imamo timove vršnjačkih edukatora i tamo imamo na nivou svake lokalne samouprave lokalne savete za bezbednost saobraćaja, gde postoje timovi ljudi na lokalu koji se bave bezbednošću saobraćaja. Imaju i finansijska sredstva koja im dobije od naplaćenih novčanih kazni i oni rade. Znači, naša ideja kao agencija jeste da probudimo te lokalne savete i da ovakvu vrstu, da kažem, edukacije uvrste u svoje programe i da rade permanentno tokom cele godine. Pored vršnjačke edukacije, i tekako važna aktivnost za sljedeću godinu je kampanja za mlade, koju ćemo realizovati, gdje ćemo uključiti veliki broj mladih i gdje ćemo se truditi da posjetimo sva mjesta gdje se mladi okupljaju, kako bi iskoristili priliku da im priđemo i da im ukažemo na rizike. Pored ove dve aktivnosti, već treću godinu realizujemo jedan projekat Lična priča, koji pričaju osobe koje su žrtve saobraćajnih nezgoda. One prenose svoja iskustva, kako su oni stradali, zbog čega su stradali, gdje su pogrešili. I prosto...
I to deluje. Mateja je tako nešto imala u školi.
Da, jeste. Došao je jedan čovjek koji je bio u invalidskim kolicima i pričao o svojoj nezgodi. Ja, to je bilo davno, ja više ne mogu ni da se sjetim baš tačno ovoga, kakva je situacija, kakva je njegova priča bila, ali to je bilo ono. Ćutanje sve vrijeme. Znači, čovjek je pričao sat i po vremena, niko od nas se nije pomerio i svi su onako samo gledali u njega i to je to.
Da je jedna nepažnja ili tako nešto?
Da je jedna sitnica, da je jedna nepažnja. On nije ni bio u alkoholisanom stanju. Dakle, najnormalnije. Ali su ovi pored njega suvozači bili. Znači, i ovi pozadi i ovaj pored, da kažemo, suvozač, oni su bili u alkoholisanom stanju i zbog njih je zapravo došlo do te nezgode, jer su ga ometali u vožnji i jednostavno, eto.
I to je to, i
da.
To je to. I
sekund.
Evo, da, o tome nastavljamo u sljedećem segmentu. Dakle, koje su te stvari? Pa prvo to alkoholisano stanje kad su mladi ljudi u pitanju. U sljedećem segmentu nastavljamo. Dakle, u teenage uglu smo bezbednost u saobraćaju i vršnjački edukatori. Danas su nam gostima.
Hoću da... zvukovi, tresu se tokovi, vrebaju brodovi. Lome se talasi, broje se uzdasi, gube se kompasi, kvase se obrazi. Hoću da poklonim san za samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj glas dok na glas misliš na nas, a ljubav miriše na more. Hoću da poklonim san za samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj glas dok na glas misliš na nas, a ljubav miriše na more.
Dakle, bezbednost u saobraćaju i kako da naučimo da budemo bezbedni, to nam je. Dakle, ekipa ljudi koji se bave vršnjačkom edukacijom i opšte edukacijom. I došli smo do alkohola. Rekla si, Matea, da je čovek koji je bio vama u školi i imao ekipu oko sebe koji su bili u alkoholisanom stanju i to ga je dovelo u kolica.
To ga je dovelo u kolica, da.
E sad, šta je tu? Koliko je to zaista opasno da budu ljudi?
Izuzetno je opasno da...
I zbog čega sve?
Pa zato što utiču na vozača i kažem, vraćam se na početak kad sam rekao, posebno je opasno kada su mladi ljudi u vozilu, kada su drugari u vozilu, kada ih je više u vozilu, još su popili malo pa odvrnu muziku, utiču na vozača, vozač nije koncentrisan i to sve utiče da se da dođe do saobraćajne nezgode. I postoje nezgode. Pre rada u agenciji radio sam na fakultetu saobraćaja, pa sam radio u komisiji veštaka. Imali smo nekoliko nezgoda gde suvozač bio pod dejstvom alkohola i uticao je na vozača. Dirao mu je volan i došlo je do nezgode gde su stradali ljudi. Dakle, postoje takva iskustva kod nas i zato je negde i zabranjeno da, i zakonom je zabranjeno da se osobe koje su pod dejstvom alkohola prevoze na prednjem sedištu. Dakle, dozvoljeno je pozadi, ali opet apel i ka mladim ljudima, ukoliko su i osobe pod dejstvom alkohola, izraženo pod dejstvom alkohola, ne bi trebali ni kad su samo mladi ljudi u vozilu, ne bi ni trebali ni tada da ih prevozimo.
Dakle, taksi je tu,
je neko
ako se već
ko,
tako dobro.
Taksi je profesionalac, dakle neko ko vozi i kome to osnovno zanimanje. I
opet ne pored taksiste, nego pozadi.
Tako je, pozadi. Mladi ljudi, teško da će se tako opustiti kad je taksista, kad je neko ko je ozbiljan za volanom, da će muzike nema taj... tih dodatnih elemenata koji utiču da dođe do neke nebezbedne situacije. Tako da...
Filipe, kada govoriš svojim drugarima, ortacima, mislim i ranije dok si bio u gimnaziji i sada, kad izađete, pa daj, nemojte da pijete, vozite i tako to. Mislim, kako te doživljavaju kao nekog daveža?
Da, okej, ja razumijem, ja postanem taj smarač.
Smarač, da.
Nemoj da smaraš, Filipe, ajde, kao da ti nikad nisi vozio. Stvarno, ja nikada nisam vozio u alkoholisanom stanju. Ja sam popio jedno pivo pa vozio, ali to je gledam da prođe više od sat vremena. Ne zbog policije, nego zbog sebe, jednostavno. Ali nekako je jako čudno sad... mladi ne vole restrikcije, ne vole te zabrane i onda kad još čuje nekog, ne znam, moj brat od tetke, od ovoga, od onoga, on je pio, ne znam, 15 piva pa je onda vozio i ništa, nikoga nije zaustavio i on lagano može da vozi. A zamislite sad ova devojka da popije dva piva, ona neće moći, znači to zakon nije, kao zakon nije prilagođen, zato što neko može popije više i da vozi, a neko ne može. E sad, pa to baš nije istina. Alkohol isto utiče, ajde, na žene malo više, ali motoriku, sužava vidno polje. Ljudi uopšte ne razumiju i ne znam kako mi nismo mogli da dopremo do njih do trenutka kada nismo dobili one pijane naočare ili naočare koje simuliraju ovaj vid pijenog čoveka. Davali smo ovaj, na kraju prezentacije, na kraju naših predavanja smo davali te naočare i dogovor je bio da između dvoje pijenih, mislim sada sa tim naočarima, ljudi da se dobacuju ključevima nekim, to jest da jedan doda drugom.
Dakle, naočare
simuliraju
pijanstvo.
Pijanstvo određene količine. Od 0,6 do 1,2. Što je, ajde da prevedemo to, 0,6 je oko 2-3 piva mala.
Znači 3 piva i već ne možeš da dohvatiš ključeve.
Čak i manje od 3 piva.
I te kako zavisi od organizma, od čoveka. Neće isto uticati ista količina alkohola na muškarca i ženu, na dva mlada čoveka, zavisi od težine, od organizma samog i tako dalje. Tako da negde će to čak i jedno pivo biti, zavisi i vreme koje protekne od konzumiranja. Ako popijemo čašu piva i uzmemo da se testiramo, već ćemo imati 0,6, 0,7. Tako da
je to. I onda te naočare kad stavimo, onda vidimo koliko to jedno pivo nama...
I te koliko mi u stvari nismo sposobni da bilo kakvu jednostavnu stvar izvedemo. Zamislite vozilo gde se krećemo 50 ili 100 na sat, gde se za 20 ili 30 metara pređemo u jednoj sekundi, gde mi treba u takvoj situaciji da složene radnje i složene operacije.
Mateja, imala si prilike da imaš te naočare, pijane naočare?
Da,
ih zovu
pijane naočare, da, probala sam to. Meni ni malo nije bilo jednostavno da uhvatim, bila je neka gumica u pitanju. Dakle, taj čovjek je držao gumicu, ja sam samo trebala da uhvatim gumicu iz njegove ruke, a on pomeri u jednom momentu onako ruku, ali svakako u normalnom, da kažemo da nisam imala pijane naočare, svakako bih uspela to da uradim. Ono je meni bilo strašno. Ja nisam mogla da verujem da to može stvarno da ima takav efekt.
Dakle, posle jednog piva, na primjer. Evo sad nam slušalci postavljaju pitanje kada će i da li će se uvesti, valjda hoće, zakon da potpuno budemo 0% alkohola.
Pa već mi imamo za veliki broj kategorija da je 0 promila. Dakle, imamo za početnike, imamo za profesionalce, imamo za instruktore, imamo dakle nekih 8-9 kategorija gde je već 0.
Znači probna dozvola je 0.
Tako je. 0,3 je sada za sve ostale vozače. Prema izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja koje očekujemo u početkom godine, trebalo bi da se pomeri ta doza sa 0,3 na 0,2 i tih 0,2 je negde ostavljeno zbog alkohola koji se u samom organizmu može pojaviti. Postoje recimo situacije kada konzumiramo voće i grožđe ili tako slično neku vrstu voća, pa u organizmu se javlja vrenje i pojavit će se neka minimalna količina alkohola, pa iz tog razloga se ostavlja kao mogućnost da ostane do 0,2, jer 0,2 praktično je manje i od jednog piva, manje i od jedne čašice rakije, tako da to je neka količina koja je negde prihvatljiva.
Koji negde može da se... Filip, ti imaš, evo čuli smo malo pre, zapravo dok je bila muzika, neki običaj da ne poneseš ključeva od auta kad ideš.
Pa da.
No, baš zbog te ekipe koja možda smara posle, da kažem.
Pa,
da,
ili, nije sama ekipa, ja nisam siguran u sebe da ću moći možda posle neke količine alkohola da se obuzdam, zato što svjesni smo svi da samopouzdanje raste svakom unetom čašicom alkohola, tako da ja svaki put kada idem u grad i znam da ćemo popiti tamo, ja ostavim ključeve u fioci kod kuće, tako da se čak slučajno ni ne desi da se vratim iz grada i kažem, sad ću da odem po drugare, ne znam ti nijak gde, ja onda moram da uđem u kuću, onda ću verovatno probuditi roditelje i tako da neću moći da izađem, da sednem za volan. Pošto postoji jedna priča koju sam ja čuo, pa ima jedno 3 godine sigurno, kada je dečko jedan se vratio, bio je izlazku, vratio se kući i samo se probudio pored razlupanog auta i bio je u pidžami i onda mu uopšte ništa nije bilo jasno, se vratio čovjek lepo kući, ali je uzeo ključeve, ponovo seo u kola i doživao saobraćajnu nezgodu. Sad malo je to kontradiktorno sa mojom pričom, ali zato ja volim da ostavim baš daleko od sebe ključeve.
Da slučajno ne dođeš, sakriješ ključeve i to je to. Evo na slušalci pitanju, koliko je ta muzika zapravo prebacivanje, traženje stanice ili tako nešto, koliko je to negde opasno, opasan neki trenutak?
I te kako opasan trenutak, dakle sve što odlači pažnju tokom vožnje je nešto što utiče da naše ponašanje u saobraćaju, da našu, da kažem, bezbednu vožnju, korišćenje ruke za prebacivanje i traženje stanice. Mi samo ne koristimo, nije samo tu da koristimo ruku, već smo mi koncentrisani tada da prepoznamo neku muziku, da prepoznamo neku stanicu, da nađemo koja je to frekvencija i slično, i negde naša pažnja u tom trenutku nije usmerena na vožnju, nego je usmerena na traženje stanice. Zato novi automobili imaju komande na volanu da se smanji taj uticaj odlačenja pažnje. Generalno sve što odlači pažnju, posebno telefon, je vrlo, vrlo nebezbedno.
Evo, pri telefonu idemo i dalje na muziku, pa Mateja kaže da ima taj problem.
Na mom volanu postoje komande za pojačavanje, što je meni naj...
Dobro, zgodno, ali je i problem.
Ali je i problem, zato što tata kad sjedi pored mene, još uvek ne vozim sama, i dalje tata želi da se uveri u to da sam ja potpuno bezbedan vozač, siguran za saobraćaj, ovo ono. I naravno, ono, kad nešto i napravim u saobraćaju što ne bi trebalo baš tako da se izvede, kad sam u nekoj situaciji na koju nisam navikla, ono, tata je kao, ajde, dobro, polako, imamo slovo P, ti se ne sekiraš ništa, znači idemo iz početka sad sve to, ali se jako ljuti kad ja pojačavam tu muziku, to mu strašno smeta. Baš se ljuti.
Jer
me to dekoncentriše. On kaže, slušaj, motor, gledaj oko sebe, ti, auto je jedno, saobraćaj je drugo, ti tehnički super voziš, ja sam stvarno zadovoljan, ali saobraćaj je potpuno...
Evo, ljudi iz režije kažu, tate u pravu, Duško, tate u pravu.
Jeste, i negde u zakonu smo prepoznali kao opasnost i kažnjiva je preglasna muzika, dakle, i te kako utiče na vozačke sposobnosti, na koncentraciju vozača, i pogotovo kad su mladi, kada je više mladih, pa preglasna muzika, pevanje u autu i slično, sve to
ja i plešem.
Ja i plešem. Dobro, ne stavljaš karne. Dobro. Kaži mi, kad vršnički edukator, ili ima devojaka, evo sad kad smo kod Karmina?
Da, bilo je mnogo više devojaka nego nas u proteklih par godina. Ima devojaka, ali problem je sa devojkama zato što većina ne želi da ih sluša onda. Uglavnom, kad odemo na predavanja, kad izađe devojka, svi su...
Gledaju nju i niko ne zna.
Eto i tako, i sa druge strane, šta je ona došla nama da soli pamet.
Dobro,
e sad
Balkan,
onda neko
ovo,
treba da ih ubedi, ljudi slušajte, stvarno imamo šta da kažemo, i onda nekako... Ne znam, čak ako profesor nije autoritet, kako ja mogu da budem nekom autoritet? Ja jedino mogu svojom pričom da, to jest svi mi kao edukatori, možemo samo pričom da uvedemo naše kolege u tu tematiku i da ih nekako
da
naučimo
malo
da slušaju. Da naučimo nekom, ako ne mogu baš kući ljudi da ih nauče,
onda makar
o osnovnom nekom vaspitanju da slušaju.
Idemo na mobilne telefone. Koliko je to, koliko je zabranjeno? Jeste,
jeste.
Poštuju se zabrane, ali tako? Uglavnom, kad su mladi ljudi u pitanju, imate, ali tako?
Pa jeste.
Dobro, pa jeste.
Pa mislim, iskreno, da.
Iskreno, da. I sad, koliko je to opasno?
Izuzetno opasno, i postoje sad neke gradacije u toj opasnosti. Najopasnija stvar je da držimo telefon u ruci i da razgovaramo, jer tada ruka nam je zauzeta, pažnja naša je usmerena na razgovor, dakle mi nismo koncentrisani na vožnju, i to je vrlo opasno. A od razgovora telefonom je još opasnije kucanje poruka. Tada nam je i ruka zauzeta i pogled nam je usmeren na ono što kucamo, a pažnja također na to što kucamo.
Znači,
tako
nismo
da,
u vožnji uopšte.
Nismo uopšte u vožnji. Znači, najopasnije stvari je kucanje poruka, zatim razgovor telefonom, i treća, također izuzetno opasna stvar, jako je dozvoljena zakonom, to su Bluetooth slušalice. Dakle, tada su nam ruke slobodne, ali smo mi koncentrisani na razgovor, a ne na vožnju. I gledano, sve opasno, istraživanja u svijetu pokazuju da je i bez obzira što ruku ne koristimo, a koristimo Bluetooth, da smo i tada i tekako nebezbedni i da i tada možemo ugroziti i sebi i druge u
svojstvu. Ja sam primetila, evo sad ovo za Bluetooth. Moj auto je povezan sa telefonom i svaki put kad zapravo telefon zvoni na displeju u autu, se pojavljuje ono ko zove, ko šalje poruku i samo treba ono da se klikne da ovaj krene da priča. Mislim, kreće razgovor i sad to slušaju svi u kolima. Ja sam primetila, znači ja sam vozila i nije bio moj telefon prikačen, nego tatini. Tata je pričao sa tečom i ja sam trebala da uđem u kružni tok i rekao, tata, prekidaj, znači gotovo, smeta mi, jednostavno mi smeta razgovor i da osjećam da on nije potpuno skoncentrisan na mene, jer i dalje nisam potpuno sigurna u sebe, da ću ja sad sve to kako treba da izvedem, jer ako tata gledaj me i prekidaj da razgovaraš, a nije uopšte ništa, da kažemo, bio neskoncentrisan, on je gledao sve vreme u mene, tu kao ajde polako, ti priča s ovim mamo, ali jednostavno i meni je smetalo.
I tebi je smetalo, mogu tek da zamislim, da. Kad je obrnuto, draga, da to vidi kad ti pričaš, onda to shvatamo. Dakle, to su sve nekakve prepreke, zapravo situacije koje nas dovode da ne budemo bezbedni. Jel postoji u zemljama u svetu da je i zabranjeni Bluetooth, potpuno nema?
Postoje, posebno za vozače početnike i kod nas je zabranjena upotreba telefona za i Bluetooth slušalice i za vozače početnike i ideja je negde da vozači dok ne steknu neko iskustvo i tekako bi im bilo opterećujuće čak i da vode razgovor sa slušalicama, tako da to su neka iskustva. Ja mislim da će u nekom narednom periodu ići se i ka zabrani razgovaranja u toku vožnje.
U toku vožnje. U sljedećem segmentu ćemo malo o pojasevima, jer obično, mislim, to je već negde došlo, kod nas je zaista, da li su kazna učinile ili ne, ne znam, ali pretpostavljam i da jesu, ali makar na tom prvom sedištu, mada sad je zakon i pozadi, ili tako?
Jeste.
U sljedećem segmentu ćemo malo o tome. U Teenage Uglu smo, dakle, bezbednost u saobraćaju i vršnjački edukatori, to nam je tema.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
U Teenage Uglu smo, dakle, u znaku bezbednosti u saobraćaju. Ljudi koji se bave vršnjačkom edukacijom su oko nas. I evo, ostalo nam je još od tih tema gorućih koje su važne za bezbednost, taj pojas, najavili smo ga u prošlom segmentu. Koliko je pojas važan? Pojas na prednjim sedištima je već postao negde uobičajena stvar. Zvezuješ, Mateja?
Da.
Uvek ono kad?
Uvek.
I šta je to, kazna ili...
Ne,
ili...
rutina.
Ne, ali šta, kako ti je postalo? Aha. Dobro, ti si već...
Pa ne znam, jednostavno mi je rutinski ušlo, ono, vidim tatu koji se non stop vezuje, onda u autoškoli tih 40 časova non stop, kad smo vežbali za polaganje, kažu ti srušit će te na polaganju ako ne staviš pojas, i onda kao srušit će me na polaganju, jesmo da ne...
I sad je to postala rutina.
Postala
dobro,
rutina.
Dobre da. Strane plašenja, da. Okej. Okay. Filipe, ti pretpostavljam misli sad.
Pa, baš je bitno tih 40 časova obuke, zato što stvarno bude...
Postanu stvari rutina.
Stvarno postane rutina. Tih 40 časova, svaki čas kako posle sedne, prvo kliknemo pojas, jeste stvarno to bitno i mislim, okej, okay, može da se desi odmah posle, neko posle polaganja kaže ja ne želim da se vezujem i da se ne vezuje, ali tu je bitno i ono pištanje kod kola, na primjer to moj auto
koga,
ima, pišti, podsjeti me, pa nekako čak i bude glupo ako ljudi ne naprave to da pišti i sve, zašto ja da se ne vežem, ali imam...
I sad, zašto je to važno vezati se? Evo, tu su nam sad onako, možda neko ni ne zna. Ne samo da ne platimo kaznu, tako?
Izuzetno važno, jer vezivanjem pojasa spasit ćemo sebi život i spasit ćemo život nekome drugom. I Filip i Mateja su lepo prepoznali da je kroz obuku su već stekli naviku za korištenje pojasa i to nam je bio jedna od najvažnijih stvari, da nakon 2009. godine kod instruktora usadimo pravilne stavove i pravilno ponašanje i da oni to deci prenose. I za sada imamo odličan rezultat. Ja i danas desi se da vidim nekada i dan danas vidim da instruktori postoje koji ne koriste pojas.
I sad nam kažete te onako podatke. Kako to deluje, na primjer, kad se sa 60 na sat?
Evo sad ću vam kažem, ali ja apelujem da bilo kog instruktora koga vidite da ga prijavite koji ne koristi pojas. Zato što je to sticanje loših navika i pravimo loše generacije koje nam stradaju. Pojas, ukoliko bi svi koristili pojas, imali bismo za 50 do 75% manje poginulih u Srbiji. Pri brzini od 60 km na čas, ukoliko ne koristimo pojas, to je kao da padamo sa petog sprata. To je kao sa visine od petog sprata da padamo, a da su nam ruke na leđima. Zašto sam rekao možemo da povredimo i sebe i druge? Ako recimo idemo 60 km na čas i recimo moja masa je 80 kg, u tom deliću sekunde kad brzina padne sa 60 na 0, ja dobijam ubrzanje od 20 g. Tada ja postajem težak tonu i 600. Sa 80 kg ja postajem u tom deliću tonu i 600. Ja ću povrediti sve oko sebe jako su vezani. Recimo srce, koje je 300 grama masa srca, pri brzini od 60, kad dođe do nezgode, srce postaje njegova masa 300 puta 20 g, 6 kg. Aorta, svi ti mišići koji drže srce, su napravljeni da drže 300 grama, a ne 6 kg. I onda dolazi do rascepa unutrašnjih organa. Zahvaljujući pojasu, mi sve te stvari zaustavljamo nagla ubrzanja, nagla usporenja, zaustavljamo da udarimo glavom u vetrobran, da udarimo u stup i tako dalje. Dakle, pojas, najvažniji osnovni sistem zaštite, sve ostalo dodatni. Neće nas zaštititi vazdušni jastuk. Vazdušni jastuk će nas povrediti, a nekada i ubiti. Jer prilikom aktiviranja vazdušnog jastuka aktivira se pritisak od 300 do 350 bara, a u putničkoj gumi je 2 bara. Pogledajte kakva je to sila koja se javi, a još naša glava, ukoliko nismo vezani, dođe u zonu ispaljivanja vazdušnog jastuka.
Imamo još minut da kažemo koliko je brzina, ograničenje brzine, zapravo ne ograničenje, nego koliko je važno da poštujemo negde.
Pored pojasa, brzina i alkohol su nešto što su dominantne teme kada su u pitanju mladi. Recimo, dovoljno je reći da sa 50 km na čas nama je potrebno na suvom kolovozu 28 metara da se zaustavimo. Nekih 15 metara je prođe u vremenu reagovanja. Ako je mokar kolovoz, više to nije 28 metara. To je već 40. Ako je zaleđen kolovoz, to je 50-60 metara. Sa 100 na sat, recimo, mi prelazimo u jednoj sekundi 28 metara. Dakle, razlika između, recimo, 50 i 100. Sa 50 mi ćemo na 28 metara se zaustavimo. Ako idemo 100 na sat, mi ćemo sa cijelih 100 km udariti u prepreku. jer 28 metara pređemo u jednoj sekundi, a to je vrijeme reagovanja vozača. Dakle, brzina sa sobom nosi ozbiljne, ozbiljne posljedice.
Dakle, poštujte brzinu. Poštujte brzinu, pre svega. Mi sad više nemamo vremena, zaista smo onako i neke rubrike smo izbacili, jer ovo je naravno vrlo važno, ali ipak imamo Dimitrija. Provod drže konačno vikend je.
Ulaz za dž.
Play it once, Sam, for all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Ulaz za dž.
Na telefonskoj vezi, halo Dimitrije, šta se događa? Imaš minut da nam...
Da, tu minut ću da vas pozovem na dobar provod. Pre svega vas pozivam u Tribinu mladih u Novom Sadu večeras od 19.21. Legenda Bob Dylan neće se pojaviti, ali će svakako razgovor i koncert biti, tiče se naravno lika i dela ovog velikog umetnika i naravno skoro Nobelovca. Dakle, sve se dešava večeras od 19.21 u Tribini mladih. Ukoliko volite književnost savremenu, ali i muziku, možete da uživate. Također vas vodim i na ciklus filmova Alana Delona, još jedna legenda, u pitanju s njom Tri koraka u ludilo, ove srede i četvrtka u Kulturnom centru Zrenjanina od 20 časova. I za sam kraj pozivam naše najmlađe slušalce i naravno tinejdžere pre svega da pozovu stariju braću, sestre, ali mogu čak i roditelje, i da dođu na radionicu koja je, dakle, svima namenjena, i za decu i za odrasle, danas od 16.30 do 18 u Dečiji, odnosno u Kulturni centar Beograda. U pitanju je zamena uloga radionica i radionica je osmislio i vodi vizualni umetnik Miloš Tomić. Dakle, sve počinje u 16:30 danas u Beogradu, odnosno u galeriji Argit Beogradskog kulturnog centra. Sjajno vreme da se zamene uloge.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, bili smo danas u znaku bezbednosti u saobraćaju. Ponašajte se odgovorno kako bi bili bezbedni. Lep vikend želimo vam. Do sledeće subote pozdravljaju vas Miša Milanov, Zoran Panić, Nataša Mančić i Maja Đorić. Uživajte.